Усім доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». «Громадська хвиля» – це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». До ефіру нам допомагає виходити Олена Кузнєцова, звукорежисерка прямого ефіру. І у студії «Громадської хвилі» сьогодні працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І в нашій студії вже є перший гість,
якого я представляю. І передусім хочу привітати всіх наших слухачів, власних громадян України, з святом, Днем Конституції. Сьогодні ми якраз і будемо першу годину нашого ефіру говорити про Конституцію України. Я вітаю в студії Сергія Головатого, народного депутата шести скликань, якщо я не помиляюся, тричі екс-міністра юстиції і, власне, фахівця з питань конституціоналізму і міжнародного права. Пане Сергію, ви знаєте, на початку хотілося б поговорити ось про що. На ваш погляд, які виклики стояли перед законодавцями в 95-96 році і, відповідно, які виклики стоять зараз перед тими, хто займається конституційною реформою і готує зміни до Конституції? І розширити це питання хотілося б тим, наскільки тоді громадськість була залучена в цей процес, наскільки громадськість залучена і обізнана з цим процесом зараз, і наскільки науковці були залучені туди, тобто експертне середовище, і наскільки науковці залучені зараз в процес підготовки змін до Конституції України?
Ви так багато зараз запитань, що прямо я вже
відповідаєте блоком, так.
Так, це такий окремий блок, перший блок до обговорення.
Виклики минулого. Ну, виклик минулого – це коли ухвалювалась Конституція 96-го року. Виклик був один. До 96-го року українська держава не була уконституйована. Проголошена незалежність першого року, а Конституція цієї держави народилася лишень 96-го. 5 років не було Конституції, незалежної держави. А що це значить? Це значить, що це неповноцінна держава, що це практично держава на папері. Адже, згадаймо, перша конституція в світі, яка чинна до сьогоднішнього дня, 18 століття, це конституція США. І вона виникла якщо? Як документ, яким американці вибороли незалежність від англійської метрополії. Це війна за протиколоніалізму, війна за незалежність. Понад те, американці витворили свій шедевр, який увійшов у світову спадщину. Відтоді, власне, і відоме явище Конституції та явище конституціоналізму. І ще другий шедевр – це Французька революція майже тогочасна, той самий період 18 століття. Відмінність французької лише від того, що Французька революція поборола абсолютистську монархію. Тобто так само йде про звільнення від чого? Від деспотизму, абсолютизму, сваволі, тиранії, деспотії, короля самодура. І тому й виникло ще одне історичне явище – Декларація прав людини і громадянина, яка стала класичною. На її основі була вже потім ухвалена Всесвітня декларація ООНівська у 1948 році. І текст французької чи ООНівської повністю присутній у Конституції українській 96-го року. От який був виклик перед нами. В 96-му році, хоча конституційний процес розпочався, щойно була проголошена незалежність і був обраний перший український президент Леонід Кравчук. І він утворив Конституційну комісію. От 5 років в 2 скликаннях Верховної Ради працювали різні Конституційні комісії. Очолювані спочатку Леонідом Кравчуком, а потім уже очолював і наступний спікер Мороз, і Кучма, чи Плющ, як голова Верховної Ради, спочатку і Кучма. То була національна комісія, яка мала співголів. Отже, той виклик ми здолали надто успішно, і скажу вам так, так успішно, що ніхто не очікував. Ні Кучма як президент, бо він чинив супротив тому, правда? Коли оголосив свій референдум з моделлю Конституції, яку розробили в Кремлі. Пам'ятаєте? О, ви не пам'ятаєте, може старше покоління слухачів пам'ятають, але Лариса, ви точно пам'ятаєте. Ви точно пам'ятаєте, що це був кремлівський проєкт після проголошення незалежності суверенних республік у 91-му році. Кремль відразу ж взяв стратегію на повернення назад. На те, щоб стрілки годинники пішли назад і бодай хоча б з 4 найближчих республік, наймогутніших, утворити новий союз. А які це? Росія, звісно, Україна, Казахстан і Білорусь. І тому в Кремлі був розроблений так званий типовий проект Конституції. Що він передбачав? Двохпалатний парламент передовсім, де верхня палата, Сенат, призначається самим президентом, от Лукашенком, там, тоді Єльцем, зараз Путіним, Назарбаєвим, а друга нижня палата, ну, це катою маріонетково-кишенькова, тому що при такому автократичному режимі легко досить проводити ці вибори, причому маленька, всього-навсього там 200-300 депутатів. Те саме вложив у проєкті Кучми, і він виніс на референдум. А чому треба було такі двохпалатні конституції мати, парламенти і слабких парламентів, і сильних президентів? Бо чотири президенти легко домовляються. Правильно? І от наш парламент, попри те, що він був комуністичний на той час, більшість належала ж з комуністам-соціалістам, все-таки тут, знаєте, як кажуть, доля зіграла таку і добру, і злу роль. З одного боку, комуністи-соціалісти не хотіли, щоб їх Кучма розпустив в зв'язку з оголошенням референдуму, а ми, антикомуністи чи рухівці, ми знали, що це може бути головний інструмент, нова конституція захисту української державності. І це дійсно сталося так, тому що ми записали в 96-му році, які принципи, які сьогодні хоче зруйнувати Кремль. Тобто не сьогодні, від 96-го року, як тільки ми ухвалили конституцію, Кремль хотів її зруйнувати. Чому? Там записано принцип унітарності, жодної федералізації. Там записано є одна державна мова, бо мова – це інститут державності. Є мова – буде держава. Дві мови – розпадеться держава. Те, що ми бачимо на останньому періоді розвитку України. Там записаний принцип заборони розміщення іноземних військових баз. Так чи ні? Так. Але раптом уночі з'являється формула, яка пішла останнім пунктом перехідні положення про можливість розміщення військової бази на умовах договору. Чим нам цей договір виліз? Яким місцем? І як ми відхаркуємо анексію Криму? І пролонгацію цього договору Януковичем на невідомий який термін і так далі. Тобто наш підхід був надзвичайно правильний. І тому так біситься Кремль, тому так біситься Путін. Як тільки Крим був анексований, що з'явилося в лютому місяці 2014 року на офіційному сайті Міністерства закордонних справ? Лавров оголосив, Україна повинна провести конституційну реформу, прийняти нову конституцію і закріпити принаймні дві чи три речі. Федералізація і двомовність, офіційна двомовність. Бачите, куди був взятий стратегічний курс? Тому виклик, який стояв перед українським народом і навіть тією складною політичною верхівкою, я не можу сказати елітою, бо політичної еліти і сьогодні немає, я називаю це політична верхівка або політичний клас, той виклик ми здолали надзвичайно успішно, і ми мусимо пишатися цим. Ми мусимо усвідомлювати, що Конституція, яка народилася у 96-му році і яка закріпила українську державність, причому державність європейського зразка, це є наша цінність. Конституція – це наша національна цінність, національна гордість, чого, звичайно, не відчувається у день відзначення. Тепер про сучасний і про сучасний період. Виклики, які є сьогодні. Той варіант, який був ухвалений в 96-му році, ну, наступного року буде вже 20 років, правда?
Так.
Це надзвичайно великий період. Період, який пройшов випробування практикою. А той період – це політичний компроміс між старим, явно старим соціалістично-комуністичним режимом і досить невеличкою групою депутатів, які налаштовані були на іншу українську перспективу. Тому там багато речей, які виявилися як великий політичний компроміс. Навіть розділ по Автономній Республіці Крим. Я від самого початку ще тільки приймали закон у 91-му році про Автономну Республіку Крим. Я категоричний противник був цієї формули. Автономна республіка, тому що явище автономних республік було придумано ще Сталіним. Угу. Пам'ятаєте, як Сталін продовжував, так би мовити, ленінську політику національну і висунув гасло автономізації. І от він наавтомінізував, так би мовити, він замінував цією автономізацією кожну майже республіку. У Молдові маємо Придністров'я, у Азербайджані Нагірний Карабах, у Грузії Південну Осетію, Абхазію і так далі, і в Україні АРК. Оце та ленінська, особливо сталінська автономізація. Нам не можна було тоді робити, але ми не могли подолати цей виклик, тому що були комуністи. І це був компроміс, який знову ж маємо як недолік. Тому практично усі розділи потребують перегляду. Всі розділи. У нас дуже невдалий трикутник влади між президентом, парламентом і Кабінетом міністрів. Маємо, от, так мовити, два центри виконавчої влади. І президент, і Кабмін. Хоч зараз вони не сваряться, так як сварився Ющенко з Тимошенко, але ж всі знають, підводні течії і, так мовити, тіньову ситуацію в тіні. Воно є, воно тільки не виходить так яскраво, виразно на поверхню. Далі. Досі маємо радянську прокуратуру, сталінську прокуратуру. Як би вона не комизилася, але вона радянська. Вона не перейшла на зміст, на сутність Європейського інституту державного обвинувачення.
Ви, до речі, не вважаєте, що, власне, це проблема, яка була закладена ще в перехідних положеннях, що не можна було, напевно,
Не можна було. І бачите, 20 років ніхто не міг подолати це. В Конституції не було загального нагляду, а вона собі зберігала, зберігає, бо це політичний інструмент тиску і репресії. Судова влада. На той час виписували, коли був один Верховний суд, і він був, знову ж таки, комуністичний, і ми тоді вдалися до формули, щоб його по вертикалях розділити, і тому виникли окремо господарські суди, а потім далі адміністративні суди, а далі Ківалов злив цивільну і кримінальну юстицію в одну юрисдикцію. Це дурість повна, бо треба було політично Януковичу. Розділ надзвичайно недосконалий. Але сьогодні я хотів би загострити увагу саме на найактуальнішому питанні, тим викликом, про який ви сказали, питання територіального устрою і самоврядування. Це, я б сказав би, пріоритет із пріоритетів. Чому? І про це дуже мало про це говорять, між іншим. Я просто дивуюся, чому людям не пояснюють, чому це потрібно не державі, а людям. Не пояснюють, що це держава поступається своєю владою на користь громад, на користь людей, на найнижчому рівні, село, селище, місто. Дивіться, що стосується територіального устрою. Він нам так само дістався у спадок від Радянського Союзу. Адже мало хто знає, можливо, хто вчить історію, Конституції або права, знає, що поняття такі і одиниці територіальні, як район і область, виникли коли у нас? Аж у 1929 році, коли була прийнята друга комуністична конституція у Українській РСР. До того не було районів. Тоді в нас ще були повіти, волості, російські губернії, але в Україні завжди ці одиниці називалися від Ярослава Мудрого і Володимира Великого, первинна ланка називалася волость. І я пам'ятаю, наш дід мені коли розказував, що та я колись їздив в волость. Отак люди казали в селі. Розумієте? Або я поїхав в повіт. Тобто це центр, маленьке містечко чи селище, де центр, повітовий центр. Але от у 29-му році поділили весь Радянський Союз, включно з Україною, на райони і області. За яким критерієм? Чи за тим, що треба людям? Та ні. Треба, чому називалася тоталітарна або адміністративно-командна система? Треба було адмініструвати, управляти людьми. Залежно від кількості членів партії, на чолі яких має стояти секретар райкому партії, утворювали район. То влада ж належала комуністичній партії, на чолі стояв або секретар райкому, або секретар обкому. От моя, наприклад, рідна Черкаська область, остання, яка була утворена на теренах Української РСР, 54-й рік, тоді, коли я й народився, в зв'язку з тим, що вже Київський, Полтавський, на півночі в Київській, на сході Полтавської, на півдні Кировоградської, а на заході Вінницької було дуже багато комуністів, то вони повідрізали оці хвостики, південну частину Київської, західну Полтавської, північну Кировоградської і східну Вінницької, зробили Черкаську область, поділивши на райони залежності від яких комуністів. Розумієте? І вся влада належала комуністам. Що зараз робить? І так у нас залишилися ці районні області з 91-го року до сьогодні. І влада належить кому? Державі. Були запроваджені державні адміністрації, правильно? І вони сьогодні існують. Що таке державна адміністрація? Це держава. У неї бюджет у цієї держави. От сидить собі князьок, голова обласної адміністрації і розподіляє кошти по районах. А районний начальничок як держава, він розподіляє по селах і так далі. Ну, ми розуміємо, хто має гроші, той і контролює ситуацію. І ото, як в тій касці, чи російській, чи байці російській, чи касці, чи українській про сороку цю, яка тому дала, тому дала, тому дала, тому не дала. От що зараз наше завдання, наш виклик – зламати, декомунізувати, десов'єтизувати територіальний устрій і запровадити реальне самовладдя людей на місцях.
Що це означає на практиці?
А я зараз скажу вам, так. Дивіться, бо легко зрозуміти декомунізацію, коли там збивають зірки, серпи, молоти і Леніни падають. Ну, це, так мовити, візуально. А от що це означає? А це означає, що держава не повинна бути практично, не повинна втручатися, як от у церкву, в справи релігії, свобода совісті, так і свобода самоврядування. Це означає, що кожна громада, а це село, селище, місто, або укрупнена громада, коли дуже малесенькі села, вони ж не можуть, мале село в 300 дворів, ну може воно утримати школу? Ну ні. Дитячий садок. Навіть ФАПу там не може бути. Отже, мова йде про те, мова йде про укрупнення оцих малесеньких сіл у більшу громаду, самодостатню, щоб там дійсно були ресурси фінансові і матеріальні для того, щоб була повноцінна школа, а не 12 учнів від 1 до 8 класу і 5 учителів, де учитель фізкультури викладає англійську мову. Так же, отже, треба укрупнення провести, треба зробити спроможним громаду управляти своїми справами на місці, але найголовніше – яка ж матеріальна основа? Земля. Сьогодні ж земля кому належить? От в селі це ще сільської ради земля. А за селом чия? Державна. Держкомзем. А на цих державних землях хто? Аграрії-магнати. І що село має від того, що повсюдно по всій Україні цвіте ріпак? Чи соняшник чи кукурудза, висмоктуючи кров і енергію із українського чорнозему, але ж люди в тому селі нічогісінько від того не мають. Отже, перше, найголовніше, ви кажете практично, громада – це поселення чи кілька поселень, і довколішні землі, які має держава зараз розділити і віддати, оце і плюс податки, які від усіх об'єктів, які там існують, підприємства, бізнес, все інше, що не є, маєте у місцевий бюджет, сюди. І плюс ще держава, відповідно до положень, які записані, має ще з національного бюджету давати не главі адміністрації обласної чи районної, а напряму у громаду забезпечити, як записано буде в Конституції, якщо проголосують, спроможність має бути, щоб фінансове забезпечення відповідало потребам громади. Розумієте? Тобто, великою мірою це свого роду революція, особливо для України, для українського села, для українців, для яких земля – це все, так чи ні? Це є нова сторінка порівняно з тим, як була перша сторінка проголошення незалежності і Конституція 96 року, це нова сторінка, тому що повертається все до людини на найнижчій ланці в громаді. Держава відступає, держава нічого там не може мати, крім обов'язку доповнити свого національного бюджету, те, що не вистачає громаді, і свого місцевого бюджету. І все. Держава втрачає владу. Президент не має влади тепер над громадами. І не буде мати. А от для того, щоб контролювати громади, не громади, а органи місцевого самоврядування, сільради, міськради, щоб вони не чинили зла, як вони чинили рішеннями, наприклад, пам'ятаєте, колись була Керченська міська рада, прийняла рішення НАТО геть чи заборону натівських навчань у Чорному морі Сібриз. Пам'ятаєте? Це що, справа місцевого самоврядування? Та ні, звичайно. А там якісь ще рішення, там, чи приєднання до іншої держави, чи якесь інше протистояння територіальної цілісності, особливо в нинішніх умовах, то за президентом мають бути як гарантом державного суверенітету і територіальної цілісності наглядові функції за тим, за відповідністю рішень цих сільрад, конституції у цих питаннях, виключно в цих питаннях, державного суверенітету, територіальної цілісності і нацбезпеки. Якщо рішенням, своїм якимсь рішенням сільрада, міськрада, чи навіть обласна рада створить небезпеку державному суверенітету, територіальній цілісності і нацбезпеці, президент всього-навсього, в нього небагато повноважень. Що він може зробити? Він зупиняє своїм указом це рішення, одночасно звертається до Конституційного суду за висновком, щоб той дав висновок, чи такий акт відповідає Конституції чи ні. Але одночасно, щоб в зв'язку з тим, що дискредитувала себе така рада, то запроваджується інститут тимчасового уповноваженого строком на певний період, поки не пройдуть. Якщо Конституційний суд дасть негативний висновок, то скаже, що цей акт порушує державний суверенітет, територіальну цілісність, національну безпеку. Така рада має бути розпущена. От допоки вона розпущена, не може бути вакууму влади. Діє тимчасовий державний уповноважений, проводяться на вибори і все поновлюється назад. Але ще що має президент, отримує, він буде назначати тих, кого я не дуже люблю, бо вибрано слово префект, я його не люблю, це не наше слово, не слов'янське, не українське, воно ще походить з давнього Риму, ми нічого спільного з давнім Римом не маємо, а в давньому Римі це була особа, яка поєднувала собі і військові, і поліцейські, і суддівські функції.
Префектура це більше, я б сказала, прокурорська.
Але за сутністю вони будуть прокурорами. Їм передається нагляд за діяльністю органів і самоврядування, і плюс вони ще будуть здійснювати нагляд за територіальними органами центральних органів виконавчої влади. Ну, вона ж є. Там Міністерство юстиції має свої територіальні управління, освіти, охорони здоров'я, інші. За ними так само треба, щоб хтось дивився. Ну, не може ж міністр там бачити все, що діється. Оце за виконавчими органами центральними і за самоврядними. Він буде наглядати, координувати, спрямовувати їхню діяльність. Так можете, грубо кажучи, бо загально кажучи, оці прокурорський нагляд тепер приходить до префектів. Хоча я вам скажу, на пленарному засіданні Конституційної комісії виступ перший президент України Леонід Макарович Кравчук і сказав, я не хочу, щоб в українській Конституції було не наше слово. Будь ласка, запишіть це в протокол і знайдіть український відповідник. Нам не треба засмічувати, треба мати, він сказав, українську честь, українську гідність. Тому подивимося тепер те, що напрацьовано. Чи президент України Порошенко прислухається до першого президента України Леоніда Кравчука? І чи він врахує, чи він повністю прислухається до того, що напрацювали експерти? Ви запитали про експертів. Дійсно, як і тоді, з 91 по 96 року, працював дуже великий і на той час професійний академічний корпус. Я вам скажу, що і на цьому етапі той проєкт, який зараз схвалений буквально позавчора, його опрацьовували передовсім експертне середовище, не політики. Знаєте, депутатів було дуже мало. Вони не ходили навіть на засідання робочих груп. Вони навіть не всі були на засіданні пленарному, коли ми ухвалювали це. Багато депутатів взагалі не було. Це було просто дивно. А от експертне середовище, визнані фахівці, які вже були суддями Конституційного суду, професор Козюбра, наприклад, експерти, які відомі в Україні, і Анатолій Ткачук, ви знаєте, що він цим питанням займався ще з першої Верховної Ради був депутатом.
І, власне, Володимир
Юрій Ганущак. Ні, я маю на увазі по децентралізації. А по цих, по інших так само. Розумієте? І найголовніше, щоб брати це питання самоврядання територіального устрою, ми ті щоденно, це вже практично 2 місяці, працювали з інститутом самоврядування Академії наук національної з Харкова, який очолює професор доктор Юрій наук Серьогіна, і приїжджала на свою команду. Це в основному, я скажу вам, це проєкт експертного середовища. Я вам скажу, такої якості я не пам'ятаю документу за все. Ну, тобто, розумієте, виходили на чистий, як кажуть, чистий жанр. І те, що ми вийшли, досягли цього рівня, підтвердила Венеційська комісія. Вона так само не сподівалася, що виконала висновок, а там висновку було, ну, десь, я б сказав, 25 позицій, які треба було переглянути. Ми за один день це зробили. За один день. І коли приїхав на пленарне засідання секретар Венеційської комісії Томас Маркет, разом з радником з конституційних питань Європейського конгресу місцевих влад Ради Європи, він каже, ми не сподівалися на те, що ви це зробите, що ви все врахуєте. Ми думали, ну, як завжди, там десь, ну, відсотків, скількись, може більше, менше, а ви все врахували, вони вражені були тим. Тому оце вам, так мовити, про виклики тогочасні, сьогодення і результати нашої роботи в загальному.
Дякую, пане Сергію. Я нагадую слухачам громадського, ми говоримо про Конституцію, конституційні процеси з народним депутатом 6 скликань, власне фахівцем конституційного і міжнародному праві, тричі екс-міністром юстиції Сергієм Головатим. Я запрошую вас до розмови 044, код Києва, 239-62-92. Телефон, за яким ви можете до нас приєднатися, і 044, код Києва, 239-62-92. Сергію Петровичу, я хотіла би ще поговорити про таку річ, як деякі процеси свідками, учасниками котрих ми були за час дії чинної Конституції, власне, зараз перебуваємо в цьому процесі. Це, наприклад, я можу вам просто назвати ключові слова, та? Це Міжнародний кримінальний суд, це вибори 2004 року, це Харківські угоди, про котрі ви вже трохи поговорили, це функція загального нагляду, котру ви теж зачепили, це свобода мирних зборів та зібрань, це оголошення воєнного стану і, власне, антитерористична операція, це енергозалежність, а це, напевно, так звані референдуми, про котрі ви так само згадали. Ви скажіть, будь ласка, чи можна було уникнути або якось інакше зреагувати на всі ці явища, на всі ці маркери, якби Конституцію ми вірно застосовували, або якби ми все-таки, напевно, сформулювали, тобто ви ще тоді сформулювали положення Конституції інакше?
Я тільки втручусь, скажу, що Олена Кузнєцова подала сигнал, що вже є 2 телефонних дзвінки. Я думаю, це
тримайте
велике...
в голові це,
так,
велике питання.
Але я бачила, що пан Сергій занотував це велике запитання. Давайте почуємо 2 запитання від наших слухачів. Одягайте навушники. Отже, перший дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі.
Вечір добрий.
Як вас звати? Звідки ви ставте ваше запитання?
Так, я хотів би звернутися і дещо прокоментувати і до пана Сергія. От скажіть, будь ласка, ви тільки що назвали свої, так би мовити, посади, скільки то народний депутат, скільки то міністр юстиції.
Це Лариса Денисенко називала, тому...
Ну так, ну, зрозуміло. От, я хотів сказати і звернутися до пана Сергія. Ну дивіться, ви писали Конституції і приймали участь у цих всіх, як би це сказати, так, режимів у паразитів-зрадників. Ці наші всі президенти, вони більше всього були злочинні, є на сьогоднішній день. І ви пишаєтесь тим, що ви написали кому Конституцію, режиму Кучми. От я розумію, або стан...
Дякую, зрозуміли запитання. Воно таке критичне, правда, не дуже зрозуміло, про що воно. Можливо, другий дзвінок дасть більше конкретики. Алло, доброго вечора.
Алло, ви чуєте мене?
Так, чую. Як вас звати? Звідки ви ставте
Алло, ви
ваше...
Алло, ви чуєте?
Так, чуємо.
Анатолій.
Звідки ви?
Київ.
Слухаємо вас.
Мене головатого питання. Пан Головатий, коли ви були народним депутатом, ви одна людина. Коли ви стали міністром, це друга. Ви 4 рази про 2 знесилених, змучених людей писали в різні інстанції. А коли ви стали міністром, до вас на прийом не можна навіть попасти, так як це саме. І хорошо, що вас викинули.
Ясно, запитання ми, здається, так само не почули. Це якісь такі особистого характеру дзвінки. Не знаю, якщо хочете, прокоментуйте. Якщо ні, то перейдемо до запитання.
Люди, звичайно ж, люди ж мають право на власну думку. І вони швидше говорять свої емоції до влади. А я можу сказати так, що за все політичне життя я займався професійною роботою. Я займався питаннями підготовки актів, які є фундаментальними для України, співавтор декларації про державний суверенітет, акту незалежності, конституційного договору, конституційних положень 96-го року. І зараз практично цілодобово віддаю свій час на підготовку нових. Тому що я можу тут відповісти? Незадоволення людини політичними режимами, воно виправдане, як називають там президентів зрадників, це люди просто дають оцінку режиму, але мій інтерес в політиці – це професійна діяльність служіння праву, служіння державі, служіння українському народові, нації, для того, щоб зміцнювати і робити незворотнім наше незалежне, демократичне, вільне існування.
Я ще хочу лише додати, що пан Сергій залишається позапартійним і був позапартійним позапартійним, власне, весь час перебування на будь-яких посадах, і так само і представницькій владі, і, власне, зараз він взагалі не є політиком.
Час на персональні речі, а, можливо, повернемося до того, що так. Ви, пані Ларисо, запитали, стосовно Міжнародного кримінального суду. Тоді ми не могли нічого писати, бо його тоді ще не було. Він був утворений набагато пізніше.
Я розумію.
Але сьогодні, я вам скажу, що сьогодні ми маємо позитив. Робоча група, а я входжу до всіх трьох робочих груп, із децентралізації, із судоустрою і справ людини, міжнародна робоча група з питань правосуддя, ми затвердили формулу, яка буде внесена в той проєкт, який буде запропонований президентові, що Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, передбачених Римським статутом. Це нам потрібно як повітря. Ми тим тільки підкреслюємо свою цивілізованість і готовність бути членом європейської сім'ї, повноцінною, тому що всі європейські країни це зробили і внесли відповідні зміни до Конституції. Далі, ще що, загальний нагляд ми говорили. Я вам скажу, оце як тільки буде Верховна Рада, якщо президент внесе до Верховної Ради законопроект, який ми затвердили на Конституційній комісії, і не внесе ніяких змін або щось викине звідтам, то загальний нагляд припинить відразу ж своє існування, і пункт 9 з перехідних положень буде вилучений. Та у нас у законі про порядок введення в дію змін до Конституції записано, що Верховна Рада визначає, що пункт 9 перехідних положень втрачає свою чинність. Стосовно воєнного стану чи АТО, у нас в Конституції і в законах ця ситуація виписана. Навіть в Конституції 96-го року у нас є положення про те, що президент запроваджує воєнний стан чи надзвичайний стан. Він на підставі цих конституційних положень у нас записано, коли він запроваджується. В разі загрози агресії, не тільки в разі самої агресії, а лишень загрози агресії чи загрози державному суверенітету і територіальної цілості. За цим законом воєнний стан мав був запровадити, ще виконуючи обов'язки Турчинов.
Власне, термін АТО, він позаконституційний, це компроміс.
Тільки-но з'явився зелений чоловічок, так званий, на кримській території, обов'язком пана Турчинова було не скласти руки і заховатись, як страус, заструмивши голову в пісок, а запровадити воєнний стан. Тим паче, цей воєнний стан мав бути запроваджений ще до того, коли Росія зробила агресію вже на Сході, бо спочатку ж була не агресія, а що було? Захоплення адміністративних будівель, будівель СБУ, Міністерства внутрішніх справ, міліції і так далі, адміністрації. Тоді уже треба було, а це знову ж таки був пан Турчинов, головною вищою посадовою особою.
А давайте нагадаємо, потім, що це означає воєнний стан, що би це змінило.
Ви знаєте,
змінило?
Це довго, це треба окрему тему. І не, це не таке страшне, як малюють і шукають, що там права людини обмежуються. Ну, звичайно, що не може бути демонстрації, не може бути, так би мовити, вільного навіть воли свободи слова. Є Європейська конвенція з прав людини. І ви знаєте, що відповідні статті 8, 9, 10, 11 свобода слова в тому числі, якщо це загрожує національній безпеці держави, то мають бути обмеження. Тому що в умовах агресії не може бути вільного слова, і виборів не може бути, бо це ситуація не дозволяє зробити вільні вибори. У нас же за Конституцією мають і за європейським стандартом вільні вибори. Що значить вільні вибори? Це має бути агітація вільна, це має бути конкуренція вільна, це має бути демонстрація, це мають бути пікети, це мають бути мітини, збори, демонстрації. Не можна при танках цього робити, ніколи вільних виборів і так далі. Я не хочу до цього повертатися, але те, що у нас виникла оця ситуація з тим, що конфлікт, який є, і війна, яка є, і всі знають, що війна, але не називає, але юридично це не кваліфікується як агресія. Це є відступ від Конституції. Знаєте, ще Джеферсон, той, хто один є з батьків американської Конституції, казав, що найбільшу шкоду Конституції завдають керівники держави, якщо вони її не дотримуються. більше шкоди не можна завдати. Референдуми. Ми зараз на цьому етапі, якщо брати розділ по територіальному устрою самоврядування, у нас так само є одне положення, що питання або справи місцевого значення не можуть бути вирішені державою, якщо це стосується життя громад, без консультування з громадами. Отже, мусять бути місцеві референдуми, якщо це їх саме стосується їх місцевого життя. Не може держава консультуватися із Донецькою міською радою про те, чи вступати Україні до НАТО чи ні, чи вступати Україні до Євросоюзу чи ні. Але от щодо, можливо, зміни назви Дніпропетровська на Січеслав, можливо, треба було б і провести референдум. Або Кіровограду на, не знаю, там, яке буде, яку запропонують, саме громада міста і так далі. Мова йде тільки виключно, що це обов'язково, бо це відповідає свободі. В чому ж полягає свобода або правдиве самоврядування? Люди свої речі на своєму місці мусять висловити свою думку. Ну, енергонезалежність жодного відношення зараз положення не мають. Свобода мирних зібрань, вона у нас все врегульована зараз. Конституцію, вона є свобода. І те, що творили адміністративні суди під час Революції Гідності, чи й до того, весь час ухвалювали рішення, я б сказав би, такого маразматично-дебільного змісту, коли суддя пише у рішенні обмежити свободу зібрань шляхом її заборони. Ну це ж дебіл тільки може таке написати, не юрист. Обмежити шляхом заборони. Це ж не обмеження, це скасування, це заборона. А вони писали постійно, це ж сотні рішень по всій Україні. Але ж самі судді у Вищій кваліфікаційній комісії чи Вищій раді юстиції, навіть Верховному суді, не звернули на це увагу, що такою дебільною юридичною мовою, яка є, не можна писати. Тому проблеми з свободою. Свобода є свободами. І в нас свобода зібрань гарантована Конституцією. І вона, знову ж таки, може бути обмежена виключно за критеріями, за складеними у Європейській конвенції з прав людини. Виключно, якщо це стосується, якщо є випадки, такі демонстрації можуть створити загрозу національній безпеці, державному суверенітету, територіальній цілісності, або вони так би заступають на права і свободи інших людей. Пам'ятаєте, цікаве рішення іноді Київський адміністративний суд виносив заборонити демонстрацію, бо це порушує права пішоходів. Ну це ж дурість, люди добрі. Так нема, у пішоходів нема прав. У них є хідник, яким вони ходять, і все. А права є якраз свобода на збори, навіть якщо демонстрація йде під хідником чи проїжджою частиною, її не можна. Держава мусить забезпечити цю свободу. Держава мусить виставити міліцейські кордони, як на заході ведуть, їде машина поліцейська попереду з мигалкою, веде цю колону, а поруч ідуть інші поліцейські, щоб не дати противникам або антидемонстрантам побити демонстрантів або завадити і так далі. Це все класичні речі європейської свободи, європейської демократії. Просто ми ще не впровадили ці речі в себе. Тому тут я не бачу проблем. Це питання законодавця. Я навіть не стежу, чи законодавець, тобто парламент, ухвалив цей закон про свободу зібрань, чи ні. Чи й досі у нас він називається, ці речі, масові заходи. Я дуже ж, Лариса, ми можете пам'ятати, я дуже довго боровся.
Є про свободу зібрань, але там йдуть все одно дискусії стосовно того, чи його, знову ж таки, змінювати, чи не змінювати.
Так. Свобода зібрань мусить бути свобода зібрань, як ми дивимося, по всіх країнах європейських, люди йдуть, і завдання поліції не дати можливості перешкодити цьому зібранню, захистити його від бандитів чи від антидемонстрантів, контрдемонстрантів. І винятки дуже-дуже, так мовити, рідкі, бо, але в нинішніх умовах, якби сьогодні хтось хотів провести свободу зібрання, демонстрацію за приєднання Донбасу до Росії, звичайно, що на такі речі має бути заборона. Бо це загрожує територіальній цілісності і державному суверенітету.
Ну, але це має бути нормально обґрунтовано, власне кажучи.
Звичайно.
А не те, що ви так нещодавно вказали, як обґрунтування. Пане Сергію, ще таке питання, насправді, Викликів на щастя ставить перед нами дуже багато, і до законодавців так само. Як ви вважаєте, взагалі процес децентралізації в тому вигляді, в котрому він зараз розвертається і розгортається в змінах до Конституції, він би був можливий? Ви говорили про те, що це процес, який декомунізує, так, направду це.
Так.
Він би був можливий, якби не було анексії Криму, якби не було, власне, збройного конфлікту. От до цього ми б дійшли. Законодавець би дійшов до того, що потрібно це змінювати.
Не можу сказати. Ви знаєте, я вам не можу на це відповідати, бо я не люблю у політиці, а в юриспруденції тим паче, не можна умовним способом мислити.
Як, Пане Сергію, то як кажуть, ми підходимо до того, що...
Якщо б ніби, було б... Я не знаю.
Але зараз ситуація, власне, так, вона спонукає нас до дій, котрі мали би логічно випливати з того, що ви говорили в першій частині нашої розмови.
Так.
І ми на це реагуємо.
Лариса, важко. Ви знаєте, українського політика... Дуже важко передбачити. Я ніколи не сподівався, що, наприклад, уже цей склад парламенту так проголосує за один із законів, де була пропозиція, щоб державний службовець складав іспит з української мови, з державної. Набралося 130 голосів за. Ну це майже 130 тих, що ми були тоді в Народній Раді в 90-му році. Так вибачте, ми тоді на 130, чи навіть то було не 130, то було 20, ми примусили комуністів всю решту, 120 від 450, від 330 проголосувати за декларацію про суверенітет. А тут 130 не можуть переконати решту українців в парламенті, що держслужбовець у цій державі, який годується з державної скарбниці за народний кошт, не повинен знати державну мову. Ну що це таке? Як це? Це парадокс. Тому реагувати чи прогнозувати, аналізувати, як би воно було, чи навіть як воно буде із цим складом парламенту, я не знаю. Ви знаєте, я сьогодні прочитав інтерв'ю суддю Конституційного суду Віктора Шишкіна. Його каденція закінчується, він був першим генеральним прокурором України. І ви знаєте, я з ним повністю солідарний, він сказав, що цей склад парламенту і цей склад парламенту найнепрофесійніший, найнеякісніший з точки зору вимог до політичного класу.
І можете це швидше всього так.
Розшифрувати? Ну як вам сказати? Немає політичного досвіду, немає знань, немає відповідальності, присутній якийсь базар, якісь вирішення своїх власних інтересів, кон'юнктурних інтересів, корпоративних, нездатність чинити опір. Ми ж якби не чинили опір Кучмі, ми б не ухвалили Конституцію. Ви розумієте?
Але ви теж починали без особливого політичного досвіду. Хтось
звичайно,
колись починає.
Звичайно, але так, ну звичайно. Але разом з тим, ми, коли писали, от повертаємося до назад, до того питання, як ви на самому початку сказали, але ми консультувалися з експертами, ми консультувалися з професурою, з, розумієте, тоді навіть політично, професійно було легко говорити з доктором наук, професором, академіком, хоч це всі були вихідці з радянського системи. Всі вчилися в радянських університетах, інститутах, але професійно ми говорили. Зараз, я вам скажу відверто, я півтора роки нав'язував себе багатьом фракціям, ну, новим особливо, я не буду казати, бо Батьківщині треба себе нав'язувати, Народному фронту не треба нав'язувати, бо в них є свої грамотні, а БПП тим більше. Я новим, абсолютно новим. Не потрібно. Не потрібно. Вони все знають, вони все вміють, але їх немає в цьому процесі. Тому, ну дивіться, ви кажете пояснити, хіба це парламент, коли немає парламентської дискусії? Та ми Конституцію приймали цю Конституцію ніч, тому що ми голосували за кожну крапку, кожну кому, досягали компромісу, утворювали робочі групи. Я був під час Конституційної ночі головою робочої групи по 10 статті, по державній мові. І так само по Криму. А Марчук очолював робочу Крим. І ми повинні були так з'єднати результат написання нашої статті, 10-ї, і по Криму, розділу по Криму, щоб знайти 300 голосів. І це все робилося шляхом професійного підходу, як виписана стаття по мові, чого вона так бісить, підкидає Путіна. Тому що там чітко визначено, що українська мова державна, а російська мова в Україні – мова російської нацменшини. У нас не може бути двомовності, те, що у нас твориться сьогодні на телебаченні. У нас повинна бути державна мова як єдиний засіб спілкування в публічному просторі, а для російської меншини мають бути окремі програми, окремі канали можуть бути, але визначено, що це для російської меншини, яка має право на свою російську мову, а не може це бути висилання для русскоязичного населення. Ми всі російськомовні, ми з Радянського Союзу, у нас російську мову все розуміємо, розумієте? І так далі. Тому, а сьогодні нема дискусії в парламенті. Що не тиждень пленарний, так? Скажіть, будь ласка, під час війни може бути працювати парламент за звичайним для мирного часу? Тиждень пленарний, тиждень немає, бо це в комітетах нібито. В комітетах їх теж немає, потім тиждень ніби в округах. Та в округах же не всі обрані, тільки половина. То навіщо ж тиждень для округів? А потім ще тиждень. Тобто вони практично в місяць працюють 10 робочих днів, а 20 їх немає. То це парламент. А по скороченій процедурі?
Пане Сергію, по-хорошому це перманентна проблема, котра не тільки стосується цього.
Ні. Але ж ні, ви знаєте, до певного часу, коли не утворили, так би мовити, оцю парламентську більшість, яка вже була керована, коли є парламентська більшість керована, це називається диктатура більшості. Вона хоче що робить? Вона регламент міняє, вона може взагалі приймати закон у першому, другому, третьому, четвертому і остаточно читанні за одну хвилину. Це не є парламентаризм. Але ж очікування від нової хвилі молодих політиків були ж людей інші. Тобто треба показувати приклад. Тому оце така якість. І багато законів, між іншим, які не отримали позитивної відгуки від Венеційської комісії. Візьміть, що закон про справедливий суд, про відновлення довіри до судової влади, про люстрацію, вони ж отримали надзвичайно, надзвичайно негативні оцінки. Тому що низької якості законотворча, законопроектна робота. Ну і так далі. Я далі не хочу на цю тему говорити, тому я не можу відповісти вам на питання, що буде.
Давайте тоді перейдемо до перехідних положень. Насправді так. Мене бентежили перехідні положення, хоча я розумію їхню доречність, стану той час Конституції 96-го року. Зараз що буде з перехідними положеннями, що ми там, на що от зараз ви вийшли, що там буде відображено?
Перехідні положення до Конституції 96-го року чи ці?
Вже ці.
А, ви знаєте, у цих перехідних положеннях до Конституції, що до цього розділу, так, у перехідних положеннях, практично це буде один пункт.
Угу.
Що пункт 9 Конституції 96-го року про нагляд втрачає чинність. Все решта буде, це будуть перехідні положення в законі про введення в дію нового розділу, двох нових розділів Конституції. Там з'явиться формула стосовно окремих, стосовно ота формула, яка вилізла, як шило із мішка, з Мінських угод. Не угод, це я вже, мене вже, мабуть, всі журналісти, які кажуть угоди і політики, з Мінських домовленостей. Угодне укладалося. Мінські домовленості не можуть бути джерелом міжнародного конституційного нашого права, бо це не є міжнародні угоди, які укладені. Але це є політична річ. І політична річ, яка з одного боку, тут Україна затиснута в багато чинників дуже вагомого характеру. Дивіться, на цьому наполягає Брюссель, так? На цьому наполягають США. Вимога Москви була дати взагалі окремий статус регіонам. Але, ну і звісно, що у нашому проєкті цього не було, і тому Венеційська комісія у своїх висновках сказала, позначила, що не прив'язані ці пропозиції до Мінських угод. До Мінських домовленостей.
Тобто вони все-таки аналізували
але вони,
з точки зору Мінських домовленостей
вони,
так само.
Так, вони так само розглядають ці зміни з точки зору з врахуванням і гострої кризи, оцеї, що утворилася в Європі внаслідок російської агресії, і бачать в цьому як один з моментів чи чинників, що можуть посприяти ну, не врегулюванню конфлікту, але те, що Україна може сказати, ми все виконали. Тому з огляду на це застереження Венеційської комісії, перед самим засіданням пленарним, яке вже було позавчора, виникла формула, що в законі про перехідні про введення в дію усього розділу змін до Конституції буде записано, що в окремих районах Луганської і Донецької областей можуть бути особливості місцевого самоврядування, що встановлюється законом. Особливості місцевого самоврядування – це, мабуть, той максимальний компроміс, на що може піти український парламент. Якщо він піде, це залежить виключно навіть зараз від Верховної Ради, бо експерти цього не писали. Це виникло в зв'язку з, ви розумієте, і звідки воно могло зайти в проект. Побачимо президент, в якій формі його заведе, але все знову за національним парламентом. Чи він піде на це чи ні. Але у цій ситуації це мінімізовано. Зараз відповідальність лежить на президентові. Як він це внесе, як він обґрунтує, що він буде говорити, але мінімізовано, тому що це зведено на рівень особливостей місцевого самоврядування. Ви знаєте, що я досить негативно ставлюся до закону, який ухвалила ця Верховна Рада, про особливості що? Чогось там, але там передбачили особливості функціонування прокурорів, призначення, міліції, судів. Такого бути не може. Це вже до сфери держави віднесено. Тому знову ж таки, оце навіть положення у перехідних положеннях закону про введення в дію, воно не створює загрози, якщо сам парламент не прийме знову ж такий антиконституційний закон і не введе ці дії. Тобто конституційна формула, вона не є такою загрозливою, вона навпаки може посприяти припиненню війни, але за цим мають послідувати виведення російських військ з української території, відновлення Україною свого контролю над своєю територією, над кордоном, підготовку до повернення всіх, хто виїхав з того району, і повернення життя в мирне русло, і аж потім вибори, коли нарешті нормалізується життя у тих регіонах, які сьогодні знищені, і коли буде реальна можливість провести вільні вибори, а не під дулами терористів і російських військовиків, які сьогодні там є.
Дякую, пане Сергію. З нами був Сергій Головатий.
І ми починаємо завершувати першу годину громадської хвилі. Це спільний проєкт журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У студії працювали журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Слухайте, думайте.